ครับขออนุญาตเรียนท่านแนะนำวิทยากรในวันนี้นะครับท่านสมเด็จอดุลยบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ไพพลคุ้มทรัพย์ครับเรียนเชิญครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สิริกรหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำสถิติและด้านการคาดของประเทศไทยแบบเทนโวลูมเมเชอร์หรือ TDM เนี่ยก็เป็นผลจากที่ผมได้ไปทำงานวิจัยให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจของแห่งชาติเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำสิ่งของ GDP เราคงทราบดีว่าสภาพัฒน์เนี่ยมีหน้าที่อันหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจก็คือการคำนวณหรือจัดทำสิ่งของรายได้ประชาชนเพราะนั้น GDP ที่เราได้กันมาเนี่ยที่เราบอกว่าเฮดควอเตอร์นี้ทำไมมันโตช้าโตเร็ว 4% มากหรือปีที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาในปีนี้คงโตสัก 4% ปีหน้าสัก 5% เนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์เหล่านี้เนี่ยก็คือการคำนวณจาก GDP ที่สภาพัฒน์เขาไปจับทำหาบ้างแล้วอย่างที่เราทราบดีว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็วัดจาก GDPราคาคงที่นะครับประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าไอ้ GDP นะราคาคงที่เนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบด้วยกันแล้วเท่าที่ประเทศไทยได้คำนวณมามันมีปัญหาอย่างไรแล้วที่เขากำลังจะปรับปรุงแก้ไขจะมีในลักษณะอย่างไรนะอันนี้ก็คือภาพเป็นมานะครับของข้อนี้เท่าโครงที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยในขั้นแรกเลยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้การใช้ตีฐานคงที่ที่ผมบอกว่า GDP 5% 4% เนี่ยในการจับทำ GDP เนี่ยมันมีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างประการแรกจะต้องเล่านานสักนิดหนึ่งประการที่สองเมื่อดูข้อจำกัดแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยข้อ GDP ของสภาพัฒน์เนี่ยมาทดสอบว่าของเราเนี่ยมันมีปัญหาในการคำนวณไหมมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่สามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าปีฐานที่เหมาะสมมันควรจะเป็นปีไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังปีฐานคืออะไรอันที่สี่ก็ไปดูต่างประเทศเขาว่าที่เขาทำ GDP แบบ TDM เนี่ยเขารายงานผลอย่างไรรายงานผลและสุดท้ายเลยก็ให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราจะใช้การคำนวณ GDP แบบ TDM ของประเทศไทยเนี่ยผลออกมามันเป็นยังไงอย่างในข้อห้าผลออกมาเมื่อเทียบกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือหัวข้อที่ผมจะพูดมาขั้นแรกเลยนะอันแรกก็คือประเด็นเนี่ยที่ผมพูดก็คือไอ้ GDP ที่บอกว่ามันเติบโต 4% 5% เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะวัดหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณไม่ใช่ดูมูลค่าที่มันเป็นสิ่งที่เรียก nominal value จากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เป็นเพราะทางด้านปริมาณเปลี่ยนแต่เพียงเดียวใช่ไหมครับ ถ้าดู nominal value ราคาก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นปีไหนที่เงินเฟ้อสูง nominal value ก็จะเปลี่ยนสูงซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าถ้าดู nominal value แล้วดูมันเปลี่ยนเยอะเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูปริมาณสินค้าและบริการที่มีการผลิตเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณหรือ quantity effect หรือ volume effect เนี่ยได้อย่างไรนะนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าอีกการก็คือต้องหา GDP นั่นราคาคงที่แอดคอร์ดขึ้นไปหรือบางทีเราบอกเป็น real value ทำให้มันเป็น real ยังไงก็คือถ้าจัดเอาผลการเปลี่ยนแปลงด้านราคาออกไปจาก nominal value ซะอันนี้ก็เป็นเบสิกเลยใช่ไหมที่นักเศรษฐศาสตร์เราทำกันก็คือตัดให้ผลที่มันเกิดจากอินเฟลชันออกนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราไปเปิดดูบัญชีรายได้ประจำค่าเนี่ยเราก็จะเห็นมูลค่า GDP อยู่2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือที่เขาเรียกราคาประจำปีซึ่งมันก็คือ nominal value และอีกอันก็คือราคาคงที่หรือราคาหน้าปีขานซึ่งมันก็คือ real value และเขาก็ใช้ราคาหน้าปีขาน GDP และราคาปีราคาคงที่หรือราคาปีขานเนี่ยในการคำนวณหา GDP growth ว่ามัน 4% หรือ 5% หรือ 6% หรืออะไรประมาณนี้โอเคอันนั้นคือแนวคิดแต่ถ้าจะมาเอาของจริงเนี่ยเราจะทำกำจัดเราจะขจัดไอ้ผลทางด้านราคาออกจาก nominal value อย่างไรเนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นประเด็น ในกรณีที่สมมติง่ายเลยว่าสินค้ามีชนิดเดียวเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเราก็นับมันเป็นหน่วยปริมาณใช่ไหมปีนี้สมมติผลิตถั่วอย่างเดียวถั่ว20ตันมูลค่าคูณด้วย100นึงสมมุติก็เป็น 2,000 นะ 2,000 ล้านบาทหรืออะไรก็ว่าไปใช่มั้ยปีหน้าถั่ว30ตันเนี่ยราคาจะสูงขึ้นไปตันละขึ้นไปเป็น 1,500 2,000 อะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วในกรณีนี้เราแทบจะไม่ต้องไปดูตัวเลขที่เป็นมูลค่าอะไรใช่มั้ยดูปริมาณบอกได้เลยถ้ามันมีถั่วอย่างเดียวเพิ่มจาก20ตันเป็น30ตันมันก็เพิ่มขึ้นจาก 50% จบใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นคือโลกที่ไม่เป็นจริงโลกที่เป็นความเป็นจริงก็คือสินค้ามันมีเป็นพันเป็นหมื่นประเภทเพราะนั้นเนี่ยจะเอาปริมาณมารวมกันอย่างถั่วนะไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้เขาบอกว่าเอาแอปเปิ้ล1กิโลไปรวมกับต้ม2กิโลเนี่ยไม่มีความหมายนะรวมไม่ได้แต่ก็รวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอามูลค่าของสินค้าต่างๆเนี่ยมารวมกันแต่ว่ารวมโดยวิธีทำให้ราคาสินค้ามีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอันนี้ก็คือเบื้องหลังของการทำ GDP และราคาคงที่นั่นเองเพราะว่าเราต้องการจะประเมินการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราก็จะต้องทำให้ราคาเนี่ยมันคงที่ไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นกล้วยเป็นแอปเปิ้ลหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาคงที่ยาวที่ไหนดีวิธีหนึ่งซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ใช้ก็คือเอาชุดราคาในปีแรกนะเป็นตัวที่ถือว่าเป็นราคาคงที่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของปีคำว่าปีขานปีแรกที่ใช้เป็นราคาชุดราคาที่จะเอาไปให้เป็นราคาคงที่ตลอดไม่ว่าเรากำลังจะคำนึงถึงมูลค่าในปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5หรือปีที่20อะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้ราคาชุดราคาของปีแรกเป็นหลักและปีแรกนี้ก็คือปีขานหรือเบสเยียร์นั่นเองเพราะนั้น ถ้าเราหามูลค่าในลักษณะนั้นสำหรับปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4โดยใช้ราคาคงที่ก็คือชุดราคาในปีฐานคือปีแรกเองมันก็จะกลับเป็นการกำจัดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้มูลค่าเหล่านั้นเนี่ยมูลค่าที่เราบอกเป็นมูลค่าในราคาคงที่เนี่ยมาบวกลบคูณหารกันได้เพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองตอนนี้เป็นวิธีเรียกว่าใช้กันมาโดยตลอดนะสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยก็คือเอาปีต้นๆนะปีในอดีตเลือกสักปีนึงที่เป็นปีที่เราเรียกว่ามีเศรษฐกิจที่ปกติแล้วก็ใช้มันเป็นปีปัจจุบันนี้ GDP ของประเทศไทยเนี่ยใช้ปี2531เป็นปีฐานถ้าเราไปเปิดดูสถิติรายได้รายจ่ายของไทยก็เขาจะต้องบอกว่าปีฐานคือปีอะไรก็คือปี2531ซึ่งมันก็จะเกือบ20ปีแล้วครับแต่ปีหน้าก็20ครบ20ปีแล้วครับมันนานมันช้าเปลี่ยนช้ามากไม่ได้เปลี่ยนเลยมา20ปีแล้วนะประเทศอื่นเขาเปลี่ยนไป 2-3 ครั้งแล้วนะประเทศไทยก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเขาบอกเวลาเปลี่ยนทีมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยในการคำนวณก็เป็นหลายนี่คือประเด็นว่าปี2531มันนานแล้วเพราะนั้นเขาก็เลยให้ผมไปช่วยดูว่าให้มันต้องเปลี่ยนนาทีเขาก็ถามคำถามง่ายๆก่อนเขาบอกว่าอาจารย์ไปดูสิปีที่ว่านั้นเด็ดเราก็รู้มันเก่าแก่เกินไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่คำนวณกันมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าประการแรกเลยสมมติปีแล้ว 4% เนี่ย 4% กว่าๆเนี่ยถามว่าจริงๆเขาเนี่ยมัน 4% จริงไหมคำตอบอย่างง่ายๆคือมันไม่จริงหรอกเพราะว่ามันใช้ปีฐานที่เก่ามากแต่ว่าเราไปพูดอย่างนั้นคงไม่ได้แต่ว่าต้องพิสูจน์ได้ว่ามันคลาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมแล้วในที่สุดก็ต้องบอกเขาว่าแล้วจะเอาปีฐานที่ไหนดีอัปเดตมันขึ้นมาปีไหนถึงจะเหมาะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผมได้รับนะผมว่าเลยอันนี้ก็คือส่วนการศึกษานี่กลับมาดูเราก่อนว่าที่จะไปกลับไปดูโจทย์ของเขาเนี่ยนะเพราะนั้นประเด็นก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณเนี่ยก็แสดงได้โดยตัวแปรที่เราเรียกว่าดัชนีปริมาณดัชนีปริมาณซึ่งจะดูภายใต้คอนเซ็ปต์อันนี้คอนเซ็ปต์ของตรรกะแรกเนี่ยนะดัชนีปริมาณอันนี้คือดัชนีปริมาณสูงของมัน QI ก็คือ quantity index นั่นเองนะแล้วอันนี้เป็นสูตรแบบที่ใช้ปีแรกเป็นปีฐานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นแบบลักแบลักแบเป็นแบบมีปริมาณแบบลักแบซึ่งเราก็เรียนกันไปแล้วนะหลักอะไรก็ไม่รู้เรียนในวิชาหลักเลยนะเข้าใจว่าผมว่าหลักสองก็น่าจะเรียนแล้วนะหลักสามเองก็เรียนแล้วนะหลักสามก็เรียนตอนนั้นถ้าไมโครไมโครจะพูดถึงใช่ไหมถ้าจำมันได้ชนิดปริมาณไออินเด็กซ์อะอินเด็กซ์นัมเบอร์แต่ส่วนใหญ่เรามักจะเรียนแต่ชนิดราคาแต่ชนิดราคาแต่ในที่นี้มันเป็นแต่ชนิดปริมาณควอติตี้เองรัดแต่สูตรออกมาก็คือเอาปริมาณของปีที่เรากำลังจะเปรียบเทียบเนี่ยนะกับปีแรกเนี่ยนะกำลังจะเปรียบเทียบคือ Q1 เนี่ยมาแล้วก็คูณด้วยราคาปีฐาน P0 นี่คือราคาปีฐานราคาสินค้าในปีฐานหรือที่เรียก E ในที่ที่เรียกปีแรกก็ได้นะว่ามาคูณนะแล้วก็จะเป็นเศษนะแล้วก็หารด้วยมูลค่าของสินค้าบริการณราคาปีฐานหรือปีแรกมันได้ข้างบนกับข้างล่างจริงๆแล้วมันก็คื weighted เป็น weighted value นั่นเองใช่ไหมคือมันมี weight มีน้ำหนักและตัว weight ก็คือตัวราคาเพราะนั้นในที่นี้เราจะบอกว่าราคาสินค้าในปีขานเนี่ยก็คือตัวถ่วงน้ำหนักนั่นเองนะทั้งข้างบนและข้างล่างหรือตัว P0 นะ P0 ของสินค้าต่างๆอาจจะมีเป็นร้อยๆกันนิดก็แล้วแต่นะเพราะนั้นเมื่อหารกันแล้วมันก็จะเป็น index number นะแต่ในที่นี้คือ quantity index เพราะนั้น quantity index มันก็คืออัตราส่วนระหว่างค่าของปริมาณในปีที่ปีปัจจุบันเรียกอะไรนะปีปัจจุบันที่ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาในปีถัดหารด้วยมูลค่าของสินค้าและบริการในปีถัดนั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะของดัชนีปริมาณหรือแม้กระทั่งดัชนีราคาก็เหมือนกันเพราะนี่จะเป็นสัดส่วนระหว่าง weighted value weighted value ในกรณีที่เป็นดัชนีปริมาณ weight มันก็คือราคาในกรณีที่เป็นดัชนีราคา weight มันก็คือดัชนีให้มันก็คือปริมาณนั่นเราก็มองในแง่นี้โอเคในเพเปอร์ผมให้ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งคือมันให้ตัวอย่างมันดีเพราะมันจะได้ที่เห็นว่าเอ้ยมันนี่มันมากกว่าน้อยกว่าอย่างไรนะส่วนวิธีการคำนวณก็เราก็ใช้สูตรเมื่อกี้เนี่ยนะในการนะดัชนีปริมาณเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือมีเศรษฐกิจอยู่เศรษฐกิจหนึ่งสมมุติมีสินค้าอยู่สองชนิดเพื่อง่ายในการวิเคราะห์นั่นเองนะเอามากับหนึ่งชนิดเพราะถ้าหนึ่งชนิดมันมีปัญหาเยอะอีกเด็กนะเอามากับหนึ่งชนิดข้าวกับไก่จะสังเกตดูว่าผมกำลังสมมติให้ข้าวเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นโดยตลอดแล้วปริมาณลดลงโดยตลอดอันนี้ผมตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือ behavior ของคนผู้บริโภคก็คือให้ถ้าราคามันแพงเราบริโภคมันน้อยหน่อยตรงกันข้ามในกรณีไก่ราคาอะไรครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาถูกลงแต่ปริมาณเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีมูลค่าเด็ดแบบถ้าเราคำนวณโดย nominal value growth เราก็ทำได้ใช่ไหมก็สำหรับปีที่2เทียบกับปีที่1มันก็คือเอา 1,122 ไม่เทียบกับ 1,080 growth มันก็ได้ 3.89% ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้มีปัญหาแต่จริงมันไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าไอ้นี่ไม่ได้เป็น real growthเราไม่ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลทางด้านราคาในกรณีราคาเพิ่มในกรณีราคาลดเพราะนั้นถ้าเราไปรวมโดยไม่กำจัดมันออกมันก็ไม่ได้บอกการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเราในการจะดูว่าเศรษฐกิจดีขึ้นผู้คนมีชีวิตดีขึ้นหรือไม่มีไก่มีหมูมีข้าวในปริมาณที่มากขึ้นหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจมูลค่าของมันโดยตรงเพราะว่ามันอาจจะสูงขึ้นก็จริงแต่อาจจะสูงเพราะราคาแพงนะเรายังกินไก่ได้แค่ตัวเดียวอยู่นี่ก็ไม่มีความหมายเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปดูทำไม real value ของมันนะเพราะนั้นวิธีการก็คือใช้สูตรเนี่ยนะแต่จะมีปริมาณเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับตัวเลขเหล่านี้เพื่อที่จะหา real growth real GDP growthยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบ GDP ในปี23กับปีที่1พูดง่ายๆคือเรากำลังใช้มูลค่าในปี23เนี่ยแต่หามูลค่าของมันด้วยราคาของปีที่1คือปีถัดเนี่ยเราก็ใช้สูตรที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้แสดงแล้วนะทีก็จะกลายเป็น3ใช่มั้ยไอ้ตัว0ก็จะกลายเป็น1มีสับสนนิดหน่อย0เป็น1นะแต่ว่าถือว่าปีหนึ่งนี่คือปีฐานกันแล้วกันนะปีหนึ่งถ้านั้นก็จะสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็น20ก็ดี24ก็ดีนี่คือราคาของข้าวกับไก่ในปีที่หนึ่งใช่ไหมทั้งข้างบนและข้างล่างนี่คือตัวน้ำหนักนั่นเองใช่ไหมน้ำหนักนั่นเองแล้วก็ไปคูณกับ quantity ในปีที่3กับปีที่1แล้วก็มาหารกันก็จะได้ 1.0148 ก็แสดงว่าในกรณีนี้ถ้าเราใช้แบบรักแต่คือใช้ราคาปีฐานเป็นราคาคงที่การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของปีที่3เทียบปี1เนี่ยมันก็คือ 1.48% นั่นเองคุยง่ายว่าปริมาณปีที่3เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่1แล้วเพิ่มขึ้น 1.48%นี่คือความหมายก็จะสังเกตดูว่าไอ้ปีหนึ่งก็คือตัว20กับตัว24เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงน้ำหนักที่ผมใช้คำว่าคงที่เพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปเทียบปีที่4กับปีที่1ปีที่5กับปีที่1ปีที่2กับปีที่1เนี่ยคุณใช้ตัวถ่วงน้ำหนักชุดเดียวกันคือ20กับ24ไม่เปลี่ยนค่าของตัวชุดตัวถ่วงน้ำหนักคือพูดง่ายคือใช้ของปีที่หนึ่งเป็นหลักอันนี้ก็คือเป็นที่มาของคำว่าฟิกเชนฟิกเชนนี่ก็คือไม่เปลี่ยนในสูตรนี้ไม่เปลี่ยนตราบใดที่ปีฐานยังเป็นปีเดิมคือปีที่หนึ่งเราไม่เปลี่ยนเนี่ยด้วยพื้นฐานในการคำนวณอย่างนี้เราก็คำนวณสำหรับปีที่สองปีที่สี่ปีที่ห้าเมื่อเทียบปีที่หนึ่งเราจะได้ quantity index ออกมาแล้วก็เอา quantity index นี้ไปคูณกับมูลค่าในปีที่หนึ่งเราก็จะได้มูลค่าณราคาคงที่ของปีต่างๆดังนี้อันนี้คือตัวนี้ที่เราหามาเมื่อกี้เนี่ยนะสูตรนี้เนี่ยจริงๆสูตรนี้ถ้าทำสำหรับปีที่สองเทียบปีหนึ่งได้ก็จะได้ปีที่สี่เทียบปีที่หนึ่งก็จะได้ปีที่5เทียบปีที่1ได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัว180เนี่ยไปคูณด้วยตัวนี้ก็จะได้ค่านี้188เอา180คูณด้วยตัวนี้ 1.0148 ก็จะได้ค่าตัวนี้เอาด้วยตัวนี้คูณด้วยนี้ก็จะได้นี้แถวที่2นี่ก็คือมูลค่าของ GDP สำหรับเศรษฐกิจนี้ณราคาปีฐานคงที่นั่นเองปีฐานในนี้คือปีที่หนึ่งราคาปีที่หนึ่งนะทำไมนั้นเราก็เอาไอ้ตัวนี้มาหา real growth GDP growth ก็จะได้จุด74.745จุด11ไปเรื่อยนี่ก็คือวิธีที่ประเทศไทยใช้อยู่อธิบายการง่ายๆแต่วิธีการทำในการตรวจก็จะยุ่งยากมากกว่านี้แต่ว่าโดยหลักก็คือวิธีการนี้นะโดยหลักวิธีการก็จะเห็นได้ว่าโดยเปรียบเทียบอันนี้คือ real growth ใช่ไหม real growth เมื่อเทียบกับ nominal ก็จะสังเกตว่าในกรณีนี้ real ก็จะต่ำกว่าก็แสดงว่าได้กำจัดเอาไอ้ผลจากทางด้านราคาที่เป็นบวกไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือลดลงเหลือลดลงไปโอเคทีนี้ปัญหาเป็นอย่างที่ผมเกริ่นก็คือว่าประเทศไทยใช้ปีฐานที่เก่าคือปี2537เพราะฉะนั้นคำถามคือเก่าแล้วไงมีปัญหาอะไรคือบอกได้เลยจริงแล้วไม่ต้องคำนวณว่าถ้าเก่าเกินไปราคาปีฐานเก่าเกินไปและถ้าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับผู้บริโภคทั่วไปก็คือหันไปใช้สินค้าที่ราคาถูกกว่าโดยเปรียบเทียบมากขึ้นแล้วก็ใช้ราคาและใช้สินค้าที่มีราคาแพงขึ้นโดยเปรียบเทียบน้อยลงอย่างเช่นกรณีไก่กับข้าวอะไรพวกนี้ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเนี่ยสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณใช้ราคาปีฐานที่เก่าเกินไปแล้วมีการคำนวณอย่างที่เราคำนวณในตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยอัตราการเดินเติบโตทางเศรษฐกิจที่คำนวณได้เนี่ยมักจะมีค่าที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงคือ over estimate เพราะอะไรเพราะว่าดัชนีแบบหลักแปรเนี่ยซึ่งมันใช้ราคามีฐานเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันให้น้ำหนักมากเกินไปสำหรับสินค้าที่มีราคาถูกลงและในทางตรงข้ามมันก็จะให้น้ำหนักที่น้อยเกินไปกับสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นในกรณีนี้ราคาสินค้าที่ถูกลงก็คือไก่และราคาสินค้าที่แพงขึ้นก็คือข้าว เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้น้ำหนักมากเกินไปและน้อยเกินไปมันก็จะมีผลทำให้การคำนวณ GDP growth เนี่ยคาดเคลื่อนแต่ในกรณี over estimate คือมากเกินไปโดยความยิ่งถ้ามันตัวเลขมันยิ่งห่างจากปีฐานมากๆนะ growth ที่จะได้ระยะหลังเนี่ยมันก็จะ over เพราะนั้นถ้าพูดอย่างประเทศไทยถ้ามันมีพฤติกรรมของมนุษย์ที่กินไก่และกินข้าวอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็จะแสดงว่าไอ้ GDP ในระยะหลังที่เรามีการคำนวณเนี่ยที่บอก 4% เนี่ยจริงๆแล้วไม่ถึงมันโอเวอร์มากเลยนะและผลอันนี้มันก็เกิดจากสิ่งที่เรียกซับสติทิวชั่นไบแอสซับสติทิวชั่นก็คือการที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้สินค้าราคาสูงทดแทนสินค้าที่แพงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านและเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยโครงสร้างปริมาณหรือการบริโภคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะนั้นคนก็จะกินไก่มากขึ้นและกินข้าวน้อยลงแต่กินในโลกความเป็นจริงเท่าที่ผ่านมาประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสินค้าไหนที่ราคาถูกลงทุกปีถูกลงทุกปีมีเยอะเลยใช่ไหมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสินค้าที่มีราคาถูกลงทุกปีและคนใช้มากขึ้นไหมใช้มากขึ้นทดแทนสินค้าเพราะหน้านี้ก็คือปรากฏการณ์ที่ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในระยะหลังด้วยนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยิ่งตอบย้ำว่าของประเทศไทยเนี่ยยิ่งมีปัญหาอันเกิดจาก substitution ไปมากขึ้นด้วยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้พยายามพิสูจน์ในโครงการวิจัยทีนี้ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะมาดูแต่ชนีปริมาณอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบพายนะซึ่ง ซึ่งแตกต่างจากของร่างแปรเพราะว่าของร่างแปรเนี่ยเขาจะใช้ปีในอดีตเป็นปีฐานนะใช้ราคาปีในอดีตเนี่ยเป็นตัวถ่วงน้ำหนักในกรณีของพายเนี่ยจะใช้ราคาปีปัจจุบันเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนี่ก็คือสูตรของเขานะ PT ก็คือราคาสินค้าในปีปัจจุบันนะQT ก็คือปริมาณสินค้าใน PT ซึ่งอาจจะเป็นปีปัจจุบันก็ได้หรือปีก่อนหน้าหรือปีไหนก็ได้ว่าแต่ Q0 นี่คือปริมาณสินค้าในปีในอดีตหรือปีตั้งต้นหรือปีแรกนั่นเองเห็นว่านั่นเราพูดถึงว่าเราไม่ต้องลงรายละเอียดนะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าในกรณีที่เป็น substitution bias เนี่ยถ้าเราคำนวณ GDP แบบรักแปรแล้วเราพบว่า GDP growth มัน over estimate เนี่ยถ้าเราไปคำนวณ GDP growth แบบหักจะปรากฏว่ามัน under estimate ด้วยเหตุผลที่ตรงข้ามเพราะว่าคุณสังเกตดูว่าเวทของมันก็คือราคาปีหลังๆไม่ใช่ปีก่อนแต่วันนั้นมันก็เลยมีผลที่ตรงข้ามคือแทนที่จะ over estimate ก็กลายเป็น under estimate นะเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูแต่ว่าที่ผมเอาพาร์ทเข้ามาเนี่ยก็เพื่อให้ที่เห็นว่าการคำนวณ GDP growth แบบรัดแปรกับแบบพาร์ทเนี่ยมันมีความต่างกันและความต่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัดแปรพาร์ทแกปซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าถ้าแคปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเนี่ยความคาดเคลื่อนของการใช้ปีฐานเนี่ยมันยิ่งมากผมไม่มีรายละเอียดเรียกที่จะพิสูจน์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบอธิบายแบบคร่าวๆนะเพราะนั้นเนี่ยผมจะใช้ประโยชน์จากไอ้ลัดแต่แคปตัวเนี้ยลัดแอลพีแคปตัวเนี้ยนะในการทดสอบด้วยว่ามันมีความคาดเคลื่อนอะไรมากน้อยกันอันนี้คือตัวอย่างที่สองที่ใช้สูตรพาร์ทในการคำนวณข้อมูลนี้เป็นชุดเดียวกับข้อมูลในตัวอย่างที่หนึ่งนะของข้าวกับไก่นะแล้วเมื่อมีการประยุกต์ใช้คำนวณหาดัชนีปริมาณแบบพาร์ทนะซึ่งในนี้สังเกตดูตัวน้ำหนักก็คือตัวราคาชุดราคาปีที่5ในปีที่5นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่กำหนดให้เห็นว่าเราสามารถเรียกเทียบ ปริมาณในปีที่3กับปีที่1ได้โดยผ่านราคาปีที่5โดยใช้สูตรผ่านก็ผลปรากฏว่าเมื่อคำนวณ GDP ราคาปีฐานแบบผ่านแล้วและคำนวณอัตราการเพิ่มของ GDP แล้วปรากฏว่าในปีที่2ปีที่3นี่ติดลบและก็ปีที่4ก็เป็นบวกปีที่5ก็เป็นบวกนี่มันแต่ว่าที่นั้นสังเกตก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นปีที่2ปีที่3หรือปีที่4ปีนี้เมื่อเทียบกับผลการคำนวณแบบรับแต่แล้วแต่ภาคเหตุจะต่ำกว่าจะต่ำซึ่งเป็นปกติในปกตินี้ก็คือว่าผมได้ให้ตัวเลขลักษณะแบบที่มันมีซับซิจิวขึ้นไปแอบนี่ระหว่างข้าวกันไปซึ่งในโลกว่าจริงๆมันไม่ได้ขึ้นไปตลอดหรือลงไปตลอดมันมีบางปีขึ้นบางปีลงแต่นี่จะที่ให้ดูครับผลมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้ามนุษย์บริโภคสินค้าที่มีราคาถูกเพื่อทดแทนสินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้นมันก็จะมีผลทำให้การคำนวณแบบรักแต่แบบทางเนี่ยนะมีแกลบมีแกลบเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูของอันนี้คือของรักแต่แบบจะเห็นว่าเป็นบวกทั้งปี2ปีสามทั้ง4ปีและ5ปีเลยแล้วก็เมื่อไปดูของท้ายก็จะเห็นว่าต่ำกว่านี่เป็นลบด้วยซ้ำไปนะไอ้นี่เหลือแค่2อันนี้เหลือแค่ไม่ถึง1โอเคก็ที่ผมยังพิสูจน์แล้วว่าของไทยมีปัญหาแต่ว่ามันมีแนวโน้มมาอย่างนั้นแหละนะแล้วถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมว่าอย่างเงี้ยก็คือมันมี over under estimate มันมีวิธีแก้อย่างไรก็มี2แนวทางแนวทางแรกก็คือตรงไปตรงมาเลยคือถ้าปีฐานมันเก่าเกินไปก็ทำให้มันใหม่ขึ้นอีกหรือยากอะไรทำให้มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเรื่องบ่อยครั้งขึ้นไม่ใช่20ปีเปลี่ยนทีนะปกติเขา 4-5 ปีก็จะเปลี่ยนแล้วนะแต่การคำนวณยังใช้สูตรเดิมคือใช้เป็น fixed weight อยู่และส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือใช้แบบรัดแบบไม่ใช้แบบผ่านใช้แบบรัดแบบเพราะว่ามันเอาข้อมูลในอดีตมันง่ายกว่าข้อมูลปัจจุบันความเร็วดีมันหาแล้วหาได้แล้วนะอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนอีกแบบแนวทางหนึ่งแต่แนวทางที่สองซึ่งเป็นแนวทางที่ในที่สุดเนี่ยผมได้แนะนำให้สภาพัฒน์ได้ใช้เนี่ยก็คือเปลี่ยนสูตรมาเลยเปลี่ยนสูตรไปใช้แบบจะมีปริมาณแบบใหม่ที่เราเรียกแบบลูกโซ่คือแบบ chain volume measure นี่คือความเป็นมาของ CVM เลย Chain Volume Measure ซึ่งเป็นดัชนีปริมาณที่มีการเปลี่ยนน้ำหนักตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยสำหรับข้อมูลทุกปีหรือจะพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนทุกปีนะตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยเปลี่ยนทุกปีเพราะนั้นมันจะไม่มีปีฐานเลยใช่ไหมปีฐานที่นิ่งๆหรือไม่มีแล้วนะจะมีแต่ปีตั้งต้นเฉยขนาดนี้เพราะนั้นจะมีสองแนวทางแต่ผมจะไปแนวทางที่สองก่อนนะเพราะฉะนั้นเล็กเชื่อเพราะจะกระโดดไปดีที่เดียวหน่อยนะแนวทางที่สองต้องอธิบายก่อนว่าเชนวอลลุ่มเมเชอร์เนี่ยมันคำนวณยังไงไอ้ดัชนีปริมาณแบบลูกโซ่คำนวณยังไงบางทีไอเดียมันก็ง่ายๆอ่ะมันก็ได้มาจากความผิดพลาดหรือข้อจำกัดของไอ้ดัชนีรักแปรแบบพาเพราะว่าดัชนีแบบรักแปรแบบพาเนี่ยผมเน้นเมื่อกี้นี้บอกว่าเวทมันฟิกใช่ไหมน้ำหนักนี่มันไม่เปลี่ยนเลยแต่คุณเลือกปีฐานปีไหนอย่างเช่นปี2531คุณก็ใช้มาได้ตลอดถึง20ปีแล้วมาเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนใหม่แล้วคุณก็ใช้ไปอีกอ่ะมันก็ยังคงที่อยู่อ่ะนะเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นช่วงๆทางนั้นเองไอ้นี่คือปัญหาว่ามันเปลี่ยนช้านะแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนมากๆแค่ราคามันเกิดเปลี่ยนมีสินค้าใหม่ๆมีอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยการคำนวณคุณต้องจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาเรื่องที่ต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือที่มาของ chain volume measure นะวิธีการก็คือว่าเปลี่ยนปีฐานสำหรับข้อมูลทุกปีนะเช่นถ้าเราจะเอาปีที่2เทียบกับปีที่1เนี่ยนะแทนที่จะ เราโอเคมันปกติอ่ะเราจะใช้ปีฐานของปีที่1เป็นราคาปีที่1เป็นปีฐานเป็นตัวถ่วงน้ำหนักอันนี้ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเราเทียบปีที่2ปีที่3กับปีที่2เนี่ยแทนที่จะใช้ราคาปีที่1เนี่ยเราก็ใช้ราคาปีที่2เป็นตัวถ่วงน้ำหนักสิแล้วถ้าเราเทียบปีที่4กับปีที่3เฮ้ยเราก็ใช้ปีที่3เป็นราคาตัวถ่วงน้ำหนักสิแล้วก็แน่นอนต่อไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ปีที่5เทียบปีที่4เราก็ใช้ราคา B4 เป็นตัวถ่วงน้ำหนักที่ทำไมต้องมีข้อนกลับมา B1 นะแล้วถ้าเราปีที่6เทียบปีที่5เราก็ใช้ปีที่6กับปีที่5นั่นแหละราคา B5 เป็นปีฐานสิเป็นตัวถ่วงน้ำหนักสิแล้วทำไมต้องไปใช้ปีที่1ตลอดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยนะเทียบปีที่4ปีที่3เนี่ยปีที่3เนี่ยปีที่ทันสมัยมากนะการเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นปีเดียวนั่นเองทำไมไม่ใช้เป็นตัวถ่วงน้ำหนักอันนี้คือไอเดียที่มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการคำนวณเทียบปีที่ติดกันก่อนนะคือปีที่2กับ1 3กับ2 4กับ3 5กับ4 6กับ5เอาปีคู่ต่อเมื่อคำนวณคู่กันเนี่ยเราจะได้ดัชนีที่เรียก direct index ดัชนีโดยตรงนะสำหรับปีที่ติดกันคือ J กับ II ต่างกันแค่หนึ่งเท่านั้นเองเมื่อคำนวณอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติมี5ปีอย่างตัวอย่างที่เราเห็น5ปีเพราะนั้นเราก็คำนวณ direct index ปีที่5เทียบปีที่4นะคุณจะเกียรติดูว่าตัวถ่วงน้ำหนักก็คือ P4ราคาในปีที่4 quantity ก็แน่นอนเมื่อมีแค่2ปีก็คือ Q5 กับ Q4 เทียบกันเป็นคำนวณคล้ายๆกันในอินเด็กซ์ของปีที่4เทียบปีที่3ก็ใช้ราคาปีที่3เป็นตัวถ่วงน้ำหนักแล้วก็ quantity ก็ระหว่าง4กับ3ก็เช่นเดียวกันระหว่าง3กับ2เช่นเดียวกันเราก็เอาปีที่เรียกภาษาอังกฤษเรียก previous year คือปีก่อนหน้าปีก่อนคือปีที่2เป็นตัวถ่วงน้ำแล้วก็ quantity ก็3กับ2ก็เทียบกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบ quantity index ระหว่างปี5กับปี1เนี่ยทำอย่างไรวิธีการก็คือให้เอามาคูณกันนี่4ตัวเนี่ยเอามาคูณกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับตัดกันนะแต่มันก็ไม่ตัดกันทีเดียวนะก็คือคุณเทียบปีที่4กับปีที่5กับปีที่4เมื่อมาคูณอินเด็กซ์ระหว่างปีที่4กับปีที่3มันก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวอันนี้ก็เรียกแหละส่วนนะใช่ไหมเศษกับส่วนนะเศษนี้กับส่วนนี้มันตัดกันนะมันก็เหลือการเปรียบเทียบระหว่างปีที่5กับปีที่3คล้ายๆอย่างนั้นแต่จะไม่ตัดกันทีเดียวแต่ว่าโดยเปรียบเทียบกันเองครับแล้วถ้าคุณโดยคูณด้วยในอินเด็กซ์ของปีที่3กับปีที่2มันก็เหมือนกับตัดกันเหมือนกันใช่ไหมก็คือเศษตรงนี้กับส่วนตรงนี้ก็จะตัดกันไปมันก็เหลือการเปรียบเทียบระหว่างปีที่5กับปีที่2เนี่ยถ้าเราคูณอีกคูณด้วยตัวนี้คูณเพิ่มไปมันก็เหมือนกับว่าเศษตัวนี้กับส่วนตัวนี้ตัดกันไปเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือคือตัวนี้กับตัวนี้มันก็คือการเปรียบเทียบระหว่างปีที่5 quantity ปีที่5กับ quantity ปีที่1เพราะฉะนั้นไอ้การคูณกันระหว่าง EI 5 4 EI 4 3 EI 3 2 EI 2 1เนี่ยมันเป็นการเอามาโยงกันเป็นลูกโซ่เอาโยงกันลูกโซ่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของคำว่า chainvolume measure หรือว่าเขาใช้เชน volume index อะไรก็แล้วแต่แต่ที่มันก็คือเป็น quantity index อีกประเภทนึงเอามาโยงกันแล้วมันจะสังเกตดูว่าเราใช้ข้อมูลชุดข้อมูลของทุกปีเลยมาใช้ประโยชน์ในการคำนวณซึ่งต่างจากในกรณีรัดแต่แบบ fixed rate หรือ path แบบ fixed rate ซึ่งอันนั้นเราใช้ข้อมูลปีฐานกับเฉพาะปีที่เราเทียบเท่านั้นเองไอ้ปีระหว่างกลางไม่ได้ใช้เลยแต่นี่ทำไมเราใช้หมดเลยเพ ถ้าเราจะเทียบระหว่างปีที่5ปีที่1เนี่ยเราใช้ราคาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5เลยในการคำนวณเพราะนั้นการปรับค่าเนี่ยมันก็ทำได้สมูทแล้วก็จะสะท้อนเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางด้วยอันนี้คือข้อดีของ CVM หรือ Change Volume Measure นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการหา Quantity Index ในนี้ CI ก็คือ Change Index กลายเป็น Change แล้วนะแต่เป็น Change แบบลักแปลอยู่นะเพราะว่าเอาราคาในอดีตมาเป็นตัวถ่วงน้ำหนักซึ่งคำนวณแบบพาร์ทก็ได้ใช่ไหมก็คือเอาราคาปีอย่างในกรณีเนี้ยราคาปีเป็นตัวถ่วงน้ำหนักก็ได้ว่านั่นจริงแต่ว่าอันนี้เป็นเทรนแบบหลักแต่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เทรนแบบหลักแต่ขณะนี้การเทียบระหว่างปีที่ i กับปีที่1ก็คือเอา2กับ1มาคูณกับ3กับ2มาคูณกับ4กับ3คูณกับ5กับ4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัว i i จะเป็น6เป็น7เป็น8อะไรก็แล้วแต่นะวันนั้นก็จะได้ตัวเทรนเด็กเป็นดัชนีลูกโซ่หรือเทรนเด็กเทียบระหว่างตัวไอกับตัวปีที่1หรือปีเจปีไหนก็ได้ว่าตามนี้นะแต่ส่วนใหญ่เครื่องง่ายในการเข้าใจเขาก็มักจะใช้ปีที่1เนี่ยเป็นปีตั้งต้นก่อนนะก็ได้สังเกตดูว่ามันก็จะกลายเป็นดัชนีที่ใช้ทุกหลักการที่เปลี่ยนไปทุกช่วงเวลาของการคำนวณเป็นตัวถ่วงน้ำหนักมันจะสังเกตด้วยการวิธีการคำนวณมันก็จะยุ่งยากมากกว่าของรักแต่แบบฟิกซ์เวทหรือของพาร์ทแบบฟิกซ์เวทเพราะว่าอันนี้เวทไม่ฟิกเวทมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าคุณเพิ่มอีกปีมันก็จะมีเวทเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งโอเคก็ผมก็คำนวณให้ดูนะโดยใช้ข้อมูลชุดเดิมนะอันนี้ข้อมูลชุดเดิมเหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองเพียงแต่ว่าเวลาเอามารวมระหว่างมูลค่าของข้าวกับมูลค่าของไก่เนี่ยเราจะใช้สูตรนี้นะสูตรนี้เป็นหลักยกตัวอย่างง่ายๆเราต้องคำนวณหาเดือนอินเด็กซ์ก่อนของปีที่ติดกันก็คือปีที่5กับ4 4กับ3 3กับ2 2กับ1นะนี่คือ4กับ3ตัวอย่างวิธีการคำนวณก็ตามสูตรเลยว่าสูตรเนี่ยเดือนอินเด็กซ์4กับ3เนี่ยก็มาอย่างเนี้ยนะมาอย่างนี้ก็คำนวณได้ก็ 1.0347 อะไรเงี้ย4 5กับ4ก็ได้ใช่ไหม3กับ2ก็ได้2กับ1ก็ได้เมื่อทำอย่างนี้เสร็จเราก็จะมาใช้สูตรนี้ในการหาเอดินเด็กซ์นะซึ่งในสุดก็จะได้มาเป็นตัวนี้นี่คือเอดินเด็กซ์ที่หักต่างที่คือเดือนอินเด็กซ์ดีไอที่คือดีไอแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปคูณเชนอินเด็กซ์เพื่อให้ได้ตัวนี้นะเอาตัวนี้ซึ่งอันนี้เป็นปีหนึ่งได้เป็นปีตั้งต้นแต่ว่าในภาษาเขาไม่เรียกเป็นปีฐานแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นปีฐานไม่ใช่เป็นเดซีแล้วแต่ว่าต้องมีภาษาเรียกก็คือเรฟเฟรนเซียเป็นปีตั้งต้นเป็นดีไอใช้คำว่าดีไอเพราะว่าคอนเซ็ปต์จะไม่เหนือปีฐานโอเคเพราะนั้นอันนี้มาคูณนี่ก็ได้นี่180คูณอันนี้ก็ได้มูลค่าตัวนี้180คูณอันนี้ได้ทางนี้180คูณนี้ได้ทางนี้นี่ก็คือ GDP หน้าราคาคงที่แบบ CVM นั่นเองแบบ CVM Chain Volume Measure ซึ่งก็เอามาจัดการหาโกรธในระหว่างปีก็จะสังเกตดูดีถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับGDP growth real term ของรัฐแต่ของภาคแบบฟิกซ์เรทค่าพวกนี้จะอยู่ระหว่างกลางเนี่ยระหว่างคือมันจะมากกว่ามันจะน้อยกว่าเท่ามันจะน้อยกว่ารัฐแต่จะมากกว่าภาคเพราะฉะนั้นกูก็จะมองเห็นแล้วมันดีกว่ายังไงเพราะว่าเราบอกว่าไอ้ตัวรับแปลแบบฟิกซ์เรทเนี่ยมันโอเวอร์ในขณะนี้ของฟ้าใช่ไหมอันเดอร์ของจริงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อยู่ตรงกลางก็แสดงว่ามีแนวโน้มแล้วจะดีกว่า แต่จริงมันมีการพิสูจน์แต่ผมจะพูดอย่างนี้แค่นี้คงไม่พอแต่ว่าเรื่องการพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องใช้ดูในการคำนวณเยอะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่บอกว่าปีขานมันเก่าเกินไปเพราะว่าในที่นี้ปีขานไม่มีขานเก่าเพราะมันปรับทุกปี2550ปีนี้ผมก็คำนวณไล่มาตั้งแต่ปีผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มปีไหนอาจจะปี2534 35อะไรมาเรื่อยเลยถ้าปีหน้าปี51มีข้อมูลใหม่ผมก็เพิ่มไอ้ลูกโซ่ขึ้นมาอีกข้อเลยใช่ไหมเพราะสูตรเนี่ยมันเป็นการคำนวณเพิ่มใช่ไหมคุณต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่แรกมาตลอดเลยถ้ามีปีใหม่มาคุณต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งหาเด็กอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นไปแล้วเพิ่มอีกหาเด็กอินเด็กซ์ตัวใหม่อีกต้นมันได้ดีขึ้นอีกแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นข้อความที่ต้องการการพิสูจน์แต่ว่าซึ่งจริงเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันมีความเป็นจริงนะก็คือประเด็นที่ว่าเคดิเดตเนี่ยมันดีกว่าแบบฟิกซ์เวทโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่ราคาและปริมาณเปรียบเทียบของสินค้าต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งมันเปลี่ยนในลักษณะที่เขาเรียกโมโนโทนิกเชนก็คือเปลี่ยนขึ้นไปโดยตลอดหรือไม่ก็ลงมาโดยตลอดอันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมสมมติในกรณีข้าวกันนะดิคือให้มีโมโนโทนิกเชนเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าแต่คดีของเชนเนี่ยเมื่อเริ่มมีการคำนวณแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าของแบบฟิกซ์เวทไม่ว่าจะเป็นของแบบลักแบบหรือของพาร์ชนั่นเองแล้วก็สามารถทดสอบได้โดยเปรียบเทียบ LP gap ที่ผมอธิบายในตอนแรกว่าถ้า gap มันยิ่งเล็กเนี่ยแสดงว่าสูตรที่ใช้เนี่ยมันมีความแม่นยำมากขึ้นก็มีการพิสูจน์ว่าถ้าใช้แบบเชนเนี่ยLP gap มันจะเล็กลงเมื่อเทียบกับการคำนวณแบบ fixed width ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความที่ตัวเลขได้พิสูจน์ได้เห็นนะว่ามีความเป็นเช่นนั้นโอเคจริงๆแล้วมันยิ่งยากไปมากเลยเพราะคุณอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้ค่าจริงนี่มันคืออะไรค่าจริงนี่มันคืออะไรใช่ไหมโอเคก็ยังในงานศึกษาผมในที่เห็นตัวครับมันพอจะบอกได้แต่ถ้าเราเรียนหลักตามเราก็จะพอจะรู้ว่าถ้าเราเรียนในกรณีที่เป็นอินเด็กซ์นัมเบอร์พร็อพเลมจะเห็นว่าค่าจริงๆมันคืออะไรนะคือค่าที่เส้นสัมพันธ์กันเช่นไพร์ไลน์สัมพันธ์กับไอ้เส้นในยูทิลิตี้เคอร์ฟอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาได้แต่นั่นคือเรื่องทฤษฎีใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากที่จะบอกว่าของจริงเป็นยังไงแต่มันมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าสูตรการคำนวณแบบ Fisher Index นะที่เป็นอีกการหนึ่งนะเรามีลาสแบร์เรามีพาร์ทจริงๆแล้วมันมีดีกว่านั้นก็คือแบบ Fisher ซึ่งก็ตามที่คนที่เสนอนะคือเรวิน Fisher นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเขาบอกว่าไอ้ของร้านแฟร์ของพาร์ทเนี่ยรวมกันแล้วแล้วก็มาเฉลี่ยเนี่ยได้ผลดีที่สุดวิธีการเฉลี่ยคือเฉลี่ยแบบ geometric คือแบบเลขาอันนี้ก็คือคูณกันแล้วก็มาถอดรูทเพราะนั้นเวลาคุณคำนวณแบบร้านแฟร์ได้เท่าไหร่แบบพาร์ทได้เท่าไหร่เอามาคูณกันแล้วก็ถอดรูทอันนั้นก็คือการคำนวณแบบฟิชเชอร์นั่นเองแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ในทางทฤษฎีแล้วว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดดีกว่าลักแต่ดีกว่าพายนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้การคำนวณแบบฟิชเชอร์เนี่ยพอได้ผลมาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือค่าที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดอันนี้คือประเด็นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีหลายๆอย่างถ้าใครสนใจก็อาจจะลองไปอ่านในรายละเอียดฟิชเชอร์มันดียังไงแต่สิ่งที่เขาเรียกก็ดีก็คือเป็นประเภทเขาเรียกSuperlative Index จะมีคุณสมบัติจากไม่รีเวิร์สไม่อะไรอะไรพวกนี้จะมี 4-5 ข้อนะแต่โอเคเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ที่ผมพูดมาตรงนี้ก็เป็นแหละให้ที่เห็นว่าสิ่งที่ผมได้พยายามพิสูจน์ก็คือหาค่าของความเป็นจริงโดยใช้ฟีเจอร์โดยเชื่อว่า ถ้าคุณใช้สูตรที่ใช้เด็กแล้วค่าของมันจะเป็นจริงค่าที่ได้จะเป็นจริงแต่นี่คุณอาจจะถามว่าโอ๊ยแล้วคุณจะไปทำไอ้รับแปรทำทางอยู่ได้ยังไงทำความไม่แบบฟิชเชอร์เลยล่ะในทางปฏิบัติฟิชเชอร์เนี่ยมันมีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของทั้งรับแปรและพาร์ทเพราะนั้นคุณเริ่มคำนวณแบบรับแปรไปครั้งหนึ่งและไปคำนวณแบบพาร์ทอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาคูณกันแล้วมาถอดรูทเพราะนั้นแน่นอนถ้าข้อมูลมันหน้าต่อหน้าไม่เป็นไรแต่ว่านี่ข้อมูลมันเยอะแยะสินค้าก็หมุนมากเพราะนั้นวิธีการคำนวณก็ค่อนข้างยุ่งยากหลายประเทศไม่ได้ใช้สูตรนี้มี2ประเทศเท่านั้นที่ใช้แบบฟิชเชอร์ก็คือคงเดาออกก็คืออเมริกากับอีกประเทศนึงคือแคนาดาด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีความสามารถแล้วก็มีข้อมูลที่ก็ครบถ้วนแล้วก็อย่างว่าเขามีทรัพยากรมากพอที่จะคำนวณกับฟิชเชอร์ได้ส่วนประเทศอื่นเนี่ยมักจะใช้รักแปรเป็นหลักเพราะว่ามีความเชื่อว่าแค่รักแปรอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปทำแบบฟิชเชอร์มันยุ่งยากนะโอเคอธิบายจะนอกเรื่องไปนิดนึงมันอาจจะพูดเร็วข้ามจับไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้สรุปว่าเชนเนี่ยมันดีกว่าฟิชเชอร์อย่างไรเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเชนแบบไหนเป็นแบบรักแปรเป็นแบบพาร์ทเป็นแบบฟิชเชอร์อะไรก็ตามเนี่ยเชนจะต้องดีกว่าฟิกเวทเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าประการแรกเลยมันมีความแม่นยำมากกว่าอย่างที่ผมได้พยายามกึ่งพิสูจน์ไม่ได้ถึงกับพิสูจน์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงในเปเปอร์ผมได้ในรายงานใหญ่ผมได้พิสูจน์อย่างนั้นว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าในการคำนวณอีโคโนมิกโกรธนะและประการที่สองเนี่ยในการจัดทำแบบเชนเนี่ยในระหว่างทางที่เราทำเนี่ยมันจะมีสินค้าและบริการใหม่ๆขึ้นใช่ไหมเมื่อ20ปีก่อนเราไม่มีสินค้าประเภทสมมติไมโครเวฟไม่เคยมีมาเพิ่งมีเมื่อสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบวกไมโครเวฟก็ไปยังไงเนี่ยถ้าเป็นการสูตรการคำนวณแบบรัดแต่เนี่ยทำได้ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเป็นการคำนวณแบบเชนอินเด็กซ์เนี่ยจะทำได้ง่ายกว่าก็คือบวกเข้าไปเลยเพราะว่ามันบวกไประหว่างทางได้นะไปบวกระหว่างทางได้นะตลอดช่วงอนุกรมสามารถทำได้และข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนปีอ้างอิงจะเป็นปีไหนก็ตามปีคณอมีโค้ดที่คุณคำนวณได้ไม่เปลี่ยนนะสมมุติคุณเคยคำนวณว่าปี2548เนี่ยเศรษฐกิจไทยโตสมมุติ 5% โดยใช้ CVM นะแล้วก็ปีอ้างอิงเป็นปี2530สมมุตินะถ้าคุณไปเปลี่ยนปีอ้างอิงเป็นปี2540แล้วไปคำนวณ economic growth ในตอนปี2548ปีเดิมเนี่ยคุณก็ยังได้ 5% เหมือนเดิมแต่คุณสมบัตินี้ไม่เป็นจริงในกรณีที่คุณเปลี่ยนให้ที่คุณใช้ฟิกซ์เรทเพราะว่าคุณเปลี่ยนปีฐานปุ๊บไปคำนวณใหม่ปรากฏว่า economic growth เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนไม่มากแต่มันเปลี่ยนเพราะนั่นนี่คือข้อไม่ดีของการใช้ฟิกซ์เรทถึงแม้คุณจะเปลี่ยนปีทางทุก3ปี5ปีอะไรก็ตามทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแล้วคุณย้อนกลับไปคำนวณใหม่เนี่ยนี่เป็นตัวเลขใหม่นะนะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นเชนเนี่ยจะเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมเสมอไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนปีทางให้ปีอ้างอิงเป็นปีไหนก็ตามคือปกติขึ้นเลยก็มาจะเปลี่ยนปีอ้างอิงเพราะบางทีมันเก่าเกินไปแล้วเนี่ยก็ต้องขยับให้มันใหม่เพราะนั่นนี่ก็คือข้อดีอีกอันหนึ่งของการใช้ CVM ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผมได้เสนอแนะให้ทางสภาพาก็บอกว่าโอ้ยจะเปลี่ยนทันทีเนี่ยอย่าไปใช้เลยฟิกเวทเนี่ยไอ้สูตรเดิมอย่าไปใช้ใช้ CVM ใช้ดีอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียหรือข้อจำกัดมันก็มีซึ่งทุกประเทศที่ใช้ CVM ก็รับรู้มาโดยตลอดข้อเสียนี้ก็คือคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใช้เชนเนี่ยหรือใช้ CVM เนี่ยนะแล้วเราไปดูมูลค่านะนั่นราคาคงที่หรือ real value เนี่ยนะจะพบว่าค่าของส่วนประกอบรวมไปแล้วไม่จำเป็นต้องเท่ากับค่าของยอดรวมคือคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วไม่จำเป็นต้องเท่ากับตัวรวมคุณฟังข้างงง คุณสมบัตินี่ก็เรียกว่า non negativity ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยไม่ดีนะสำหรับกรณีที่เป็นฟิกซ์เวทเนี่ยคุณสมบัตินี้ไม่ดีข้อจำกัดนี้ไม่ดีแต่ว่าสำหรับเอ็นเนี่ยหรือ CVM เนี่ยมีแต่คุณอาจจะชวนให้มันคืออะไรนะไอ้เนี่ยส่วนประกอบรวมไม่น่าจะยอดรวมนี่คืออะไรให้ตัวอย่างอะไรนี่คือตัวอย่างคือเพิ่มนิดนึงว่าเศรษฐกิจใหม่ของเราเนี่ยมีสองสาขาที่เรียกว่าอาหารเนี่ยอาหารประกอบไปด้วยสองส่วนสองเซกเตอร์ว่างั้นนี่คือเซกเตอร์นี่คือสับเซกเตอร์คือข้าวกับไก่เนี่ย A กับ B นะอาหารนี่ผมได้คำว่า4ใช่ไหมครับ4นะให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะแล้วมีเซกเตอร์หนึ่งเรียกว่าสิ่งทอที่มีสองสับเซกเตอร์คือผ้าผืนกับเสื้อผ้านะ X กับ Y สิ่งทอนี่เราเรียกแต่นะถ้าเราคำนวณแบบฟิกซ์เรทนะใช้ปีฐานแบบรักแบบปีฐานคงที่คือปีที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้นี่คือการรวมระหว่างสำหรับอาหารใช่ไหมคือ C ในเดือนหางข้าวกับไก่ที่รวมกัน A กับ B รวมแบบปีฐานและรักแบบฟิกซ์เรทโดยปีฐานคือปีที่หนึ่งเราก็จะได้นี่คือมูลค่าเดือนเดิมรู้สึกไหมนี่คือตัวที่เราเคยคำนวณแล้วนะตัวสีทองเนี่ย x กับ y ก็คือผ้าผืนกับเสื้อผ้าเนี่ยมารวมกันแบบปีฐานฟิกซ์เรทเหมือนกันและแฝงเหมือนกันก็จะได้มูลค่าเท่านี้นะถ้าเอามูลค่านี้คือ180บวกกับ200ก็จะได้1280นะสองแถวที่รวมกันก็คือผลรวมระหว่างอาหารกับสีทองถูกไหมโอเคนี่คือมูลค่าเลยแต่ว่าจริงๆเรารวมได้อีกอย่างนึงใช่ไหมคือแทนที่จะเอาข้าวกับไก่ไปรวมกันเป็นอาหารแล้วก็เอาไอ้อะไรผ้าผืนกับเสื้อผ้าไปรวมกันเป็นสิ่งทอแล้วถึงจะเอาไอ้สิ่งทอมารวมกับอาหารเนี่ยเราเอาไอ้ตัวย่อยไปรวมกันเลยก็ได้ใช่ไหมคือเอาข้าวไปบวกกับไก่บวกกับผ้าผืนบวกกับเสื้อผ้าเลยอันนี้ก็คือผลที่รวมกันแบบย่อยผลได้ก็จะเท่ากันในกรณีที่เราใช้ฟิกซ์เรทแบบหลักแบบแต่ถ้าเราทำวิธีแบบนี้แต่วิธีการรวมเป็นแบบ CVM เนี่ยจะปรากฏว่าค่าในแถว2แถวสุดท้ายเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันนี่คือผลที่ได้ยกเว้นในปีที่เราเรียกเป็นปีอ้างอิงคือปีที่1กับปีถัดไปมันเท่ากันแต่หลังจากนั้นแล้วไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วไม่เท่ากันแล้วมันยังไม่ต้องเท่ากันด้วยถ้าตามสูตรเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะถ้าดูสูตรแบบละเอียดมันจะยุ่งยากมากแต่ว่าเอาว่าเชื่อผมรับรองไม่เท่ากันแน่นะโอเคเพื่อจะรู้ว่ามันต่างกันนิดเดียวอ่ะนะแต่จริงๆแล้วมันแล้วแต่ตัวเลขที่สมมติอ่ะผมอาจจะสมมติให้ตัวเลขเนี่ยแล้วผลต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะก็ได้นะต่างกันเยอะก็ได้แต่ว่าไม่เท่ากันยกเว้น2 ปีแรกนั่นเองที่เท่ากันเนื่องจากว่าไอ้ปีแรกไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันค่ามันไม่เปลี่ยนใช่ไหมค่านี้คือค่าเดิมของมันอยู่แล้วแต่ไอ้ปีที่สองเหตุผลที่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันยังไม่มีตัวมาคูณเป็นลูกโซ่มันเป็นแค่ตัวเดียวมันเองอยู่แต่พอเริ่มมีลูกโซ่ใหม่เข้ามาไปอีกข้อนึงมันจะเริ่มต่างกันละอันนี้คือข้อจำกัดในทางปฏิบัติของประเทศที่เขาใช้ CVM แต่เขาก็ไม่พยายามปรับให้มันเท่ากันเพราะเขารู้ว่าตามสูตรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะแต่ว่าคำถามคือมันต่างกันมากไหมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันต่างกันมากไหมหรือข้อพัดคาดเคลื่อนอันนี้มันต่างกันมากไหมเพราะว่าถ้ามันคาดเคลื่อนมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าเวลาคนเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยใช่ไหมเราบอกให้ G บวก I บวกG บวก x ลบ m มันต้องเท่ากับ y จริงไหมมันต้องเท่ากันแต่ปรากฏว่าถ้าใช้แบบ CVM ผลไม่เท่ากันอันนี้ปัญหาแล้วเป็นปัญหาของคนที่ใช้ข้อมูล GDP ในการคำนวณหา macroeconomic model เนี่ยจะมีปัญหาก็มากบ้างน้อยบ้างนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยโอเคอันนี้ก็คือข้อจำกัดการใช้ CVM โอเคอันนี้มาถึงข้ออันนี้อันนี้เป็นแนวคิดทฤษฎีทั่วไปนะแต่ว่าคำถามที่เราตั้งเลยแล้วไงอ่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันปัญหาเยอะเหรอมันเป็นไปตามทฤษฎีหรือเปล่านี่คือประเด็นนะโอเคผมก็พยายามจะพิสูจน์และพยายามตอบคำถามตัวนี้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราใช้2531เป็นปีฐานซึ่งเก่ามาก20ปีเป็นนานแล้วนะ20ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีสินค้าบางแบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเลยนะไมโครเวฟไม่แน่ใจดีหรือเปล่าแต่ว่าที่ไม่มีแน่ก็คือไอ้โทรศัพท์มือถือยังไม่มีหรือมีแล้วแพงมากเลย20ปีแล้วไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ราคาเราไม่รู้ได้ไงปีฐานมันไม่มีใช่ไหมราคาโทรศัพท์มือถือในปี2531มันเท่าไหร่หาไม่ได้มันไม่มีอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะถึงมันจะมีก็ตามแต่ว่าโครงสร้างการบริโภคการผลิตมันเปลี่ยนไปเยอะแต่โครงสร้างราคาก็เปลี่ยนไปมากเพราะนั่นเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนยังครับปีทาน45 2515ไม่มีเลยดิไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผมคุ้นเคยกับมันเนี่ยมันก็แปลกๆที่นานแหละ2545ถ้าจะคำนวณเองมั้งแต่ว่าถ้าต้นตอมันก็จะต้องได้จากสภาพักซึ่งผมรับรองได้ว่าไม่มีเพราะว่าขอดูดีดีโอเคแต่เพราะนั้นคำถามก็คือว่าสมมติว่า2541อยู่แล้วกันคำถามคือว่าไอ้ GDP growth ที่เราบอกมันโอเวอร์เนี่ยมันโอเวอร์ไปมากน้อยแค่ไหนเพราะตามทฤษฎีเนี่ยพอจะรู้แล้วมันต้องโอเวอร์ estimate หรือคำถามที่ว่า substitution bias คือมากน้อยแค่ไหนนั่นเองคือคำถามเดียวกันนั่นเองว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับทั้งโครงสร้างราคาและปริมาณมากน้อยแค่ไหนคำตอบก็ต้องได้จากข้อมูลจริงคำตอบต้องได้ข้อมูลจริงเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลจริงซึ่งในนี้ผมไม่ได้ให้ตัวเลขไว้เพราะว่ามันเยอะนะผู้ที่สนใจก็ไปอ่านได้ในรายงานระยะที่1ตอนนี้ผมทํา2ปีคือระยะที่1เนี่ยพิสูจน์ได้อย่างนี้ระยะที่2เนี่ยก็ได้คอมเมนต์เขามีรายละเอียดต่างๆนะแต่ว่าผมได้ทดสอบโดยใช้4ปีข้อมูลจริงระหว่างปี2536กับ2546นะตอบคำถามในประเด็น4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเราได้พบว่าในการรวมโดยใช้ดัชนีแบบฟิกซ์เรทไม่ว่าจะเป็นรัดแปรหรือแบบพานก็ตามเนี่ยปรากฏว่าการใช้ปีฐานที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ผลการคำนวณ GDP growth เนี่ยลดลงเขาก็แสดงว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าอย่างที่ทฤษฎีว่าคือแสดงว่ามันเริ่มมี substitution bias นะเพราะนั้นเวลาปรับปีฐานมันให้ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยแล้วไปคำนวณ GDP growth ใหม่เนี่ยปรากฏว่าเทียบกับในกรณีที่ปีฐานเก่าเนี่ยปรากฏว่า growth มันลดลงมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวดูก็ได้นะประเด็นที่สองถ้าเราหันไปใช้ Chain Index จะปรากฏว่าการคำนวณทำให้ LP Gap ลดลงเมื่อเทียบกับการใช้ Fixed Index อันนี้ก็จะเป็นตัวย้ำให้เห็นนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยสรุปได้ว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาและปริมาณสินค้าในเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้เกิด Substitution Bias ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยบอกได้ค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควรว่า GDP ที่เราใช้ราคาปีฐาน2531เนี่ยมัน over estimate GDP growth ของเรามาพอสมควรทีเดียวนะมากพอสมควรมากแค่ไหนจะผมให้ดูก็ให้ดูเลยก็ได้ที่ประเด็นที่3เนี่ยนะก็จะปรากฏว่ามัน over ไปประมาณปีละประมาณ 0.56 percentage point โดยเฉลี่ยในช่วงนั้น0.56 เพราะนั้นจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยเวลาเขาบอกว่าโอ้ยโต 5% เนี่ยคุณต้องไปลบอีก 0.56 0.56 โดยเฉลี่ยแต่นี่โดยเฉลี่ยแต่ว่ายิ่งห่างจากปี2531เท่าไหร่เนี่ยไอ้เออร์นี้มันยิ่งมากขึ้นมันยิ่งมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่ต้องปรับปีฐานแล้วก็ ควรจะหันมาใช้ PDF เลยครับประเด็นถัดไปที่ผมต้องตอบก็คือคำนวณหาเชนอินเด็กซ์แบบ BlackBerry และก็เชนอินเด็กซ์แบบ Fisher แล้วมาเทียบกันดูว่าผลเป็นยังไงปรากฏว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ประเด็นที่4พิสูจน์เพียงแต่ว่าในการคำนวณเนี่ยเราควรจะได้คำนวณให้สภาพัฒน์เนี่ยใช้สูตรฟิชเชอร์ไปเลยหรือว่าแค่ใช้แรงตายอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ต่างกันมากเนี่ยในการคำนวณ CVM ที่มันยุ่งยากมากกว่าไอ้แบบฟิกซ์เวทเนี่ยนะก็ผมคิดว่าใช้แรงตายก็พอได้เพราะว่ายิ่งไปใช้ฟิชเชอร์ใหญ่มันก็จะยิ่งมีการผลการคำนวณหรือวิธีการคำนวณหรือขั้นตอนคำนวณยิ่งมากยุ่งยากมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกคำนวณตัวที่3เนี่ยพยายามตอบคำถามว่าไอ้ปีที่เป็นปีอ้างอิงใหม่เนี่ยหรือปีฐานใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นปีไหนอันนี้ก็มีเกณฑ์ในการเลือกปีฐานใหม่นะโดยเลือกคือไม่ไปเลือกย้อนไกลนะก็คือเอาเฉพาะอยู่แถวๆ44ถึง48อันนี้คือเกณฑ์ที่ใช้ประการแรกคือเป็นปีที่ปัจจุบันมากที่สุดก็คืออยู่ในเรนจ์เนี่ยนะแล้วเป็นปีที่เศรษฐกิจมีภาวะปกติพอสมควรไม่อินเฟลชันมากเกินไปไม่ถดถอยมากเกินไปไม่วิกฤตนะแล้วเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเพราะว่ามันง่ายสำหรับแต่ความพาร์ตี้ทำงานเป็นปีที่มีข้อมูลสำรวจสำมโนและการใช้ข้อมูลระบบใหม่ค่อนข้างมากอันนี้เราไปดูว่าสำนักงานสถิติเนี่ยเขามีการสำรวจการทำสำมโนไม่ว่าจะเกษตรอุตสาหกรรมSES อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มปีไหนในปีไหนบ้างนะถ้ามันไปตกในปีไหนบ้างนะว่าปีนั้นเนี่ยเหมาะที่จะใช้เป็นปีฐานหรือปีอ้างอิงเพราะว่ามันสามารถย้ายข้อมูลจากสำนักงานสถิติมาเป็นเบนช์มาร์กได้แล้วก็ดูปีฐานของดัชนีราคาที่คำนวณโดยกระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้วก็ดูว่าปีไหนที่มีการจัดทำข้อมูลไฮโปเทโบแล้วอันสุดท้ายนี่ไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมาะสำหรับต่างประเทศก็คือเป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลข0หรือเลข5นับโดยวิธีคริสต์ศักราชแต่นี้ไม่ค่อยสำคัญอะไรก็สรุปเลยดีกว่าว่าปี2045เนี่ยเหมาะที่สุดก็ไม่ใช่อาจารย์สุขุมไปเจอที่ไหนแต่ว่าเออมันตรงกันนะก็แสดงว่าไอ้สภาพไอ้แม่ค้าอาจจะศึกษามาเหมือนกันมีข้อสรุปผมอับแบงค์ชาติไม่ได้มีหน้าที่คำนวณ GDP อยู่แล้วครับแล้วผมก็มั่นใจว่าสภาพัฒน์ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าคาดว่าในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนก็โอเคด้วยเหตุผลตรงนั้นโอเคอันนี้มาอีกนิดเดียวคือไอ้ปัญหาไอ้ TVM กับ Non-Activity กับวิธีการรายงานของต่างประเทศเข้าไปยังไงอีกนิดเดียวเรื่องของ Non-Activity ก็คือเรื่องประเด็นที่ว่าเออเวลาเราเอา g บวก i บวก g บวก x ลบ m แล้วมันเท่ากับ y มันควรจะต้องเท่ากับ y ซึ่งถ้าเราไปเปิดดูสถิติปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น nominal value หรือว่าราคาคงที่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีปัญหานะสองข้างเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเป็น cem มันจะไม่เท่านี่คือปัญหาไม่เท่าก็คือมันจะเกิดเรื่องตอน additivityก็ถ้าคุณจำได้ตารางเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือสูตรนี้นั่นเองนะสูตรคล้ายๆไม่ใช่สูตรนี้แต่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเราใช้สูตรนี้ก็คือเป็น GDP แบบ Fixed Expenditure Approach นะเมื่อกี้นี่ตัวอย่างเมื่อกี้นี่เขาเรียก Production Approach โอเคก็ผมไม่ต้องบอกละเอียดมากโอเคผมกำลังบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้หันมาคำนวณ GDP แบบ CVM แล้วนะแล้ววิธีการแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณเนี่ยของ GDP แบบ CVM ในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีอยู่4รูปแบบด้วยครับประการแรกเลยซึ่งทุกคนก็ใช้เหมือนกันคือมูลค่าในระดับราคาของที่ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับประเทศทั่วไปอันที่2คือคำนวณหาการเจริญเติบโตอันที่3คือใช้แต่ชนีปริมาณเป็นตัวชี้อันที่4ก็คือดูองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงในหน่วยย่อยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรวมคือสิ่งที่เรียก contribution to growth นั่นเองก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรแต่ว่าจะที่ให้เห็นเพียงแต่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยเวลาเขารายงาน GDP หรือ CVM ถ้ามันมีปัญหาตอนไหนที่ที่เขาทำยังไงบ้างกรณีเช่นเดนมาร์กเนี่ยก็รายงานไปตามปกติโดยไม่ได้แสดงผลต่างระหว่างไอ้ค่ายอดรวม กับผลรวมของส่วนประกอบแต่มีการเตือนไว้ในฟุตโนตว่าสิ่งที่มีรายงานนี้มีคุณสมบัตินอนใน GDP ด้วยผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเราจะดูข้างล่างเนี่ยอะไรดีว่า In value do not show additivity the sum of the total will not equal to the shown total อะไรอะไรของเนี่ยเขาจะอธิบายไว้นะก็แสดงว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาในกรณีนี้มันคืออันนี้เป็น expenditure cost เพราะนั้น C บวก I บวกบวก D บวก X ลบ N เนี่ยมันไม่เท่ากับผลรวมนะเขาเตือนไว้บอกไม่เท่ากันนะนี่คือ I นี่คืออะไรก็ต้องไปดูนะ C บ้าง I บ้างหรืออะไร X บ้างนะแต่ว่าอันนี้คือประเด็นคือผู้ใช้ต้องระวังแต่ไม่ได้บอกว่าต่างกันเท่าไหร่แต่ในกรณีของสารักบอกว่าดิจิทัลคือความต่างระหว่างผลรวมของข้อมูลนั้นกับแอปพลิเคชันมันเท่าไหร่นี่คือตัวอย่างของอเมริกาบอกเลยดิจิทัลเท่าไหร่บอกไปเลยนะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผู้ใช้เขาก็จะต้องระวังเขามีอธิบายว่าเออดิจิทัลมาจากไหนอะไรยังไงไอ้นี่คือปัญหา non additivity เพราะนั้นผู้ใช้ต้องระวังนะผู้ใช้ต้องรู้และระวังนะของกรีซแต่กับของอื่นคือให้มูลค่าคือไม่ได้ชี้ให้เห็นว่ามีนอนคือพยายามเรียกไอ้สิ่งที่แสดงว่ามี non additivity non additivity คือบอกเฉพาะมูลค่าในระดับราคาปีก่อนหน้า previous year price แล้วก็บอกquantity เนี่ยอย่างเดียวนะแต่ตัว GDP นั่นราคาคงที่แบบ PVM เนี่ยไม่บอกไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยผมไม่บอกเฮ้ยมันรวมกันแล้วทำไมไม่เท่ากับผลรวมนะเพราะนั้นนี่คือวิธีการแบบ concrete ก็คือบอก constant price เหมือนกันแต่ว่าเป็น constant price นั่ง previous year อันนี้ก็คือ direct index ที่ผมอธิบายตอนแรกนะ direct index นะแล้วก็บอกถึง volume indexก็คือ quantity เนี่ยแบบ PBM นั่นเองแต่ในที่นี้เนี่ยคนถ้าดูสองตารางแล้วไม่รู้ว่ามีปัญหา non additivity มันจะต้องเอานี่ไปคูณไอ้ตัว previous year เมื่อกี้นี้ถึงจะได้ออกมาเป็นผลที่ชี้เห็นว่ามีปัญหา non additivity อันนี้ก็เป็นการเลี่ยงนะก็แล้วแต่ผู้ใช้จะเข้าใจอันนี้ผมผ่านไปดีกว่าตัวcontribution ก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือการคำนวณว่าในส่วนย่อยๆต่างๆเนี่ยมันมี contribution ต่ออีกระดับอีกโกลด์โดยรวมอย่างไรเอาสุดท้ายอันนี้เป็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเวลาเขาใช้ GDP แบบ PVM เนี่ยคนที่ทำ macroeconomic modeling จะมีปัญหาเพราะว่า C บวก I บวก D บวก X ลบ M ไม่เท่ากับ Y เขาแก้ปัญหาอย่างไรต้องมีวิธีการแก้ไขต่างๆผมไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะนี่เป็นเรื่องพอร์ตลิงซึ่งผมก็จะรู้เรื่องเหมือนกันก็ผ่านไปแล้วกันเอามาสุดท้ายเลยดีกว่าผมใช้เวลามากเกินไปก็คืออันนี้จะทดสอบให้เห็นว่าถ้าเราใช้ GVM ในการคำนวณ GDP ของไทยเนี่ยผลจะเป็นยังไงอย่างคร่าวๆอันนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นนะเบื้องต้นเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆเพราะว่ายังขาดรายการสินค้าประเภทใหม่ๆที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงสิ่งก็คำนวณ3ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นแบบปีฐานตรงที่ fixed rate แล้วก็ใช้ปีฐาน245ตัวที่2เนี่ยใช้เป็นคำนวณแบบดัชนีลูกโซ่ปีอ้างอิงปีเดียวกัน245และนี่คือของเดิมก็คือใช้สิ่งเดิมปีฐานเก่า237เทียบกันดูผลเป็นยังไงไอ้สูตรถึงไม่ต้องไปตั้งแต่ที่สูตรนี้ผมก็อธิบายมาแล้วนะนี่คือสูตรวิธีการคำนวณแบบ GVM เอาผลเลยดีกว่าผลเนี่ยจะที่เห็นในตารางนี้อันนี้เป็นตารางสรุปจากตารางที่ 5.1 นะคือรายละเอียดมันจะมีอยู่ในรายงานตาราง 5.1 หน้าอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมสรุปก็คือมันที่เห็นเหมือนย้ำเตือนเหมือนกันย้ำผลนะว่าการใช้ปีฐานที่เก่าเกินไปเนี่ยทำให้การเงินเติบโตสูงเกินไป ก็ในกรณีนี้ถ้าเป็น GDP growth เนี่ยเฉลี่ยแล้วถ้าใช้ปี2530ปีผ่านเนี่ย growth ประมาณ 4.78 แต่ที่ถูกต้องถ้าเป็นปีผ่านที่ใหม่ขึ้นคือ2540เนี่ย growth มันน่าจะเป็นแค่ 4.12 เพราะนั้นผลต่างมันก็ประมาณ 0.66 ก็ใกล้เคียงกับอย่างที่ผมว่าก็คือ 0.56 0.66 0.96 เฉลี่ยก็พอๆนี่เป็น GDP นี่เป็นทางด้าน production growthถ้าเป็นทางด้านเอ็กซ์เพนดิเจอร์ก็ผลต่างก็จะพอๆกันเป็น GDP แล้วก็ทราบดีว่ามีทั้ง production และ growth เอ็กซ์เพนดิเจอร์ก็จะมี income และ growth ด้วยแต่ income และ growth ไม่ต้องมีรายละเอียดเท่าไหร่ก็นั่นก็มักจะไม่ค่อยมาใช้โอเคอันนี้เป็นตัวชี้เห็นถึงลักแต่ cash gap LP gap นะอันนี้เหมือนเปรียบเสมือนเป็นแบบลักแต่อันนี้เปรียบเสมือนเป็นแบบ cashแล้วอันตรงกลางก็คือแบบ TVM ก็จะสังเกตดูมันก็ยืนยันผลที่บอกว่า growth แบบ TVM เนี่ยมีค่าระหว่างรัฐแบบกับภาคนั่นเองและแกปมันก็จะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่นี่ก็เป็นผลสรุปก็ถ้าจะให้แบบสรุปย่อๆคือว่า1เนี่ยปีฐานเก่าเกินไปแน่นอนและ2การคำนวณเนี่ยมันจะต้องเห็นถึง substitution ไปเพราะฉะนั้นเนี่ย growth ที่เราคำนวณมาอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมัน over estimate เกินกว่าเป็นจริงเกินไปแล้วก็เรื่องจำเป็นก็คือว่าต้องเปลี่ยนทั้งปีฐานหรือปีอ้างอิงแล้วก็ต้องหันมาใช้ CVM จะดีกว่าและนี่ก็ทางฝ่ายคนที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมพอผมยังไม่พูดก็คือว่าปัจจุบันนี้ประเทศที่ใช้แบบ CVM เนี่ยเป็นประเทศพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นประเทศพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้แบบ CVM ไม่มีประเทศกำลังพัฒนาประเทศไหนเลยที่ใช้ GDP แบบ CVM เราไปสำรวจดูแล้วไม่มีประเทศไหนใช้ญี่ปุ่นเองเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เพราะนั้นเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าประเทศไทยเราควรจะใช้ของใหม่หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นตอนนี้สุดท้ายเลยเป็นที่หรือว่าในกรณีตอนแอนดิจิบิตี้เนี่ยก็คืออันนี้ผมบอก c บวก i บวก c บวก x ก็เป็นเนี่ยมันไม่เท่ากับ y เนี่ยมันไม่เท่ากันแค่ไหนก็โดยสรุปนี่ก็ถ้าดูรายละเอียดต้องดูที่ 5.3 กำลัง 5.3 แต่ว่าผมสรุปไม่เห็นว่าในกรณีของเราเนี่ยดิสซิชัวเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างแอนดิจิตกับคอมโพเนนต์รวมเนี่ยของประเทศไทยถ้าเราใช้แบบการคำนวณแบบ CVM ไม่ได้ต่างจากของประเทศญี่ปุ่นหรือของฝรั่งเศสเท่าไหร่นะโดยเฉพาะทางด้าน GDP เนี่ยนะก็ต่างกันก็มันมีความต่างระหว่าง 0.3 ถึง 0.2% ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจากทางด้าน GDP Gross Domestic Expenditure เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าประเทศไทยเราจะให้ความสำคัญ GDP หรือ GDPโอเคผมว่าผมใช้เวลามาอาจจะมากเกินไปก็ขออยู่แค่นี้แล้วก็จะก็ยินดีที่จะตอบคำถามถ้ามีนะหรือความเห็นต่างๆ
ไม่ใช่ว่าผู้เข้าร่วมทำงานนะต้องการสอบถามวิทยากรเพิ่มเติมนะครับหรือได้เปลี่ยนความคิดเห็นเชิญครับ
ครับไม่ดีเลยโอเคประเด็นแรกถูกต้องนะอาจารย์ก็คือประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่เพราะว่าไอ้ข้อมูลมันไม่ค่อยครบถ้วนแล้วก็ไม่ค่อยแม่นยำแล้วก็เขาไม่อยากให้สู่กลางเมืองมันยุ่งยากมากจนเกินไปนะ ก็เป็นเหตุผลหลักแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายประเทศสนใจแล้วนะแม้แต่อินโดนีเซียเองก็มีเปเปอร์อย่างเงี้ยก็ว่าดีกันดีกว่าประเด็นที่สองเนี่ยไอ้เรื่องมอร์โลจานิกเชนเป็นเรื่องทางด้านทฤษฎีมากกว่าก็คือถ้าเราเอ็กซ์ตรีมเราสมมุติไปอย่างนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าซีเรียดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่ได้อาศัยแค่นั้นเราถึงดูตัวเลขจริงของประเทศไหนซึ่งก็จริงนะบางเซกเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมอร์โลจานิกเชนแต่ว่าได้มีการพิสูจน์กันแล้วไม่ใช่ของไทยนะพิสูจน์แบบตัวเลขตัวอย่างตัวเลขเนี่ยว่าถ้าข้อมูลมันกระโดดขึ้นกระโดดลงอย่างเงี้ยไม่ได้จำเป็นที่ว่าซีวีจะดีกว่าอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้ถูกต้องแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องใช้ข้อมูลของประเทศไทยซึ่งในข้อมูลประเทศไทยอย่างที่ผมได้เรียนว่าที่ว่าไอ้ตัว LP gap เนี่ยเวลาใช้เทนเนี่ยมันจะลดลงมากแล้วมันก็ยืนยันได้ว่าซีวีก็ดีกว่าในระดับก็ดีกว่าถึงแม้จะไม่มีโมโนโทนิกเชนแบบเอ็กซ์ตรีมก็ตามแต่ว่าเราเชื่อว่าไอ้ซับสติทิวชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเริ่มมีมากๆในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้มันจะสะท้อนมากๆแ
ล้วเชิญอาจารย์ที่วินครับ
ใช่ครับก็คือถ้ามันเริ่มมีเครื่องหมายลบเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มรวนแล้วเหมือนกันเริ่มรวนแล้วDVM เองก็เริ่มรวนบอกไม่ได้แต่ว่าก็เป็นปีเอ็กซ์แชนนะซึ่งเราก็พบอยู่ว่าเป็นปีที่เรียกว่ามันบอกไม่ได้ว่าไหนดีกว่ากันแต่ว่าเรื่องอย่างว่ามันเป็นปีมันจำนวนเป็น minority ว่างั้นดีกว่าเราก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ถึงกับโอเวอร์ลุกมันแต่ว่าอย่างอื่นมันคอมเพนเซตมันเชี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนในปีที่มันเป็นปีปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันคงสรุปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นปีที่ก็หวังว่าทุกปีไม่ใช่เป็นปีนั้นเป็นปีวิกฤตแต่มันก็คงไม่สามารถที่บอกว่าอันไหนดีกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะเป็นประเด็นที่สภาพาเองเขาก็เป็นห่วงตอนนี้เนี่ย TVM ที่จะใช้เนี่ยเอาเป็นรายปีก่อนรายใจมากเลยอาจจะต้องใช้สูตรเดิมซึ่งอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันแต่ว่าภายในปีของปีแรกก็ทำอย่างนั้นต่อปีที่สองปีที่สามอาจจะต้องหันมาใช้ TVM ทั้งหมดเลยก็ได้เพราะเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นก็ถ้าข้อมูลไม่ค่อยพร้อมการคำนวณไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนี่ยมันยิ่งทำให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือยิ่งควอเตอร์ลี่เดต้าจะช้าลงไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคงจะต้องเป็นแฟกเตอร์ที่มาคำนึงถึงเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนมันต้องมันช้าเริ่มต้นมาแทนที่จะดีเนี่ยถึงแม้จะแอคทีเรตก็ตามเนี่ยมันจะประโยชน์มันจะน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญก็ส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้คือช่วยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นก็เราหวังว่าถ้ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการหาข้อมูลคำนวณข้อมูลได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะดีทั้งหลายปีและหลายไตรมาสเลยก็จริงอย่างที่จังว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมาก ตัวอะไรนะจับตัวครับcoverage ใช่ไหม coverage หมายถึงว่ารวมไม่ครบใช่ไหมอ๋อไม่ครบใช่เราไม่ได้ดูเรียนตามตรงเราไม่ได้ดูแต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าไอ้ที่เราไม่ได้รวมเนี่ยมีให้เลือกไปยังไงเห็นด้วยแต่ว่าอลองเดอะเวย์เนี่ยมันจะรวมมาเรื่อยๆวันนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะแล้วอย่างไรพอดีผมก็ดีประเด็นนี้เราไม่ได้ทำเป็นขึ้นหรือไม่ได้พยายามพิสูจน์ทีเดียวนะครับก็ไอ้ชั่วครับไอ้ชั่วก็เป็นไอ้ชั่วในระดับหนึ่งคือมันจะเป็น approximate นะก็คือ quarterly ก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมก็จะเอาประเทศอื่นด้วยเนี่ยหลายอย่างอย่าง approximate มากกว่าดังนั้นเนี่ยมันจะ accuracy อาจจะไม่ถึง 90% นะมันจะมี revise มันจะมี revise มี revision ในระดับแต่นี่ก็เป็นปกติธรรมดาเราต้องยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาเพราะข้อมูลมันแบบไม่ครบแล้วก็ช้าเพราะนั้นหลายอย่างเนี่ยเขาจะทำแบบพูดง่ายคือยากคือไม่ลงรายละเอียดอย่างเซกเตอร์สมมุติง่ายๆเซกเตอร์นี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเต็มที่มันมีร้อยสับเซกเตอร์เนี่ยในกรณีควอเตอรี่เนี่ยเขาก็จะเลือกเอาหยิบเอาต้องเลือกเพื่อความเร็วแอคคูเรซี่จะน้อยอินคัมอ๋ออินคัมแบบโพสเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันหรอกผมก็ดูของหลายประเทศนะหลายประเทศที่กำลังพัฒนามันก็ต้องมีรายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าแหล่งข้อมูลไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแหล่งข้อมูลในเรื่องของว่าใครได้ไรายได้เท่าไหร่อะไรต่างอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภาษีของเรามันในภาษีเงินได้โดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ค่อยคัฟเวอร์มันไม่ค่อยสูงอะไรแต่ก็คงทราบว่าคือ B แต่ไม่มีรายละเอียดมากก็ B อยู่ตารางสองตารางนี่น้อยมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อด้อยอ่ะก็ทำครับมีตารางให้ที่เห็นเนี่ยตารางที่มันบอกว่าเล่นเท่าไหร่อินเซนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันจะใช้ทางอื่นแต่ compensation อะไรต่างๆพวกนี้นั่นก็คือพวก wage salary อะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบ้านเราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าระบบภาษีนะเพราะ coverage ของเราอาจารย์ก็คงทราบครับคนเสียภาษีบ้านเราเนี่ยมันไม่กี่ล้านคนนะไม่กี่ล้านคนที่เสียภาษีเงินได้ไม่เสียเอาแค่เอารีพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่กี่ล้านคนนะทั้งที่กำลังแรงงานของเราเนี่ย30กว่าล้านเนี่ยมีไม่ถึง10ล้านที่มีพอร์ตภาษีเพราะนั่นนี่อาจจะเป็นจุดด้อยอันหนึ่งเรื่องรายได้เช่นโมเมนต์ถามเลยมีอะไรไหมพอครับเชิญใช้ใหม่เลยครับ
คือหนูก็สงสัยนิดนึงค่ะตอนที่อาจารย์บอกว่าตรงลูกโซ่ค่ะแล้วมันจะปัดกันนะคะอาจารย์แล้วนี้คือมันก็เหมือนมันก็ไม่ค่อยจะปัดกัน จากที่รู้ว่าเหมือนทีมันไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายมาตัดกันแล้วแบบรู้ว่ามันตัดกันได้แล้วไอ้ตัวสุดท้ายส่วนเด็กน้ำหนักมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่ามันต้องยังไง
อันนี้คือสาเหตุที่มันเป็นที่มันมีปัญหาตอนใน additivity คือมันไม่ได้ตัดกันหมดไม่ได้ตัดกันหมดมันไม่เหมือนกับปีฐานเนี่ยปีฐานเนี่ยถ้าจะตัดมันตัดหมดเลยนี่คือปัญหาที่มันหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่แต่ว่าถาม accuracy ดีไหม accuracy น่าจะดีกว่าเพราะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางตลอดเลยในขณะที่ epicurate เนี่ยคุณไปเทียบปีปัจจุบันกับกระโดดไป10ปี20ปีระหว่างทางที่มันเปลี่ยนไม่เห็นคำนึงถึงระหว่างทางไม่ได้คำนึงถึงอันนี้ก็คือประเด็นนะแต่ว่าก็แต่ว่าแล้วเท่าที่เขาคิดกันมามันก็อันนี้ดีที่สุดแล้วก็คือตัวเชนเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะในอนาคตเราจะอาจจะมีนักเศรษฐศาสตร์คิดค้นเอาไอ้สูตรที่มันดีกว่านี้ใหม่กว่านี้ขึ้นมาก็ได้ในแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้ก็ที่เขาวางแผนไว้นะก็ที่เขาผ่านคณะกรรมการของเขาไปแล้วเนี่ยเมื่อปี48เนี่ยเขาให้เป็นหลักการก็โอเคเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาจะเริ่ม implement หมายถึงปีนี้หมายถึงไม่ใช่ปีหน้าก็ปีหน้าเนี่ยเขาจะเริ่ม implement แล้วเพราะนั้นเนี่ยประมาณกลางหรือปลายปีหน้าก็จะเริ่มเห็นแล้วคือเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือประเด็นว่าจะควบดีไหมหลายประเทศเนี่ยไม่ควบเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะควบเนี่ยมันยิ่งสร้างความสับสนเนี่ยว่าเอ๊ะลงมือใช้แบบไหนดีจะเป็นปัญหาผมก็เลยคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ต้องไปควบหรอกแต่ว่าอยู่ต้องเริ่มให้การให้ข้อมูลและให้การศึกษาสำหรับคนที่ต้องใช้ข้อมูลโดยเฉพาะอีกคนที่ไปเจอปัญหา non-availability เนี่ยแต่ยิ่งงงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเริ่มให้ข้อมูลเนี่ยกับคนที่จะใช้ซึ่งเขาก็เริ่มแล้วพอแต่ว่าคืออย่างนี้ครับคือไม่ควบในที่หมายว่าไม่เผยแพร่ควบแต่ว่าการคำนวณเนี่ยเขายังคำนวณคู่อยู่ครับเพื่อเป็นการเช็คดูก่อนครับจริงๆแล้วเขาทำแล้วอ่ะมากจริงๆแต่ที่เนี้ยคือผลสรุปในตอนในท้ายในตารางที่ 5.1 5.2 5.3 เนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าโอ้มันแตกต่างกันเวอร์ไหมนี่ว่าโอ้กระโดดไปขึ้นสูงหรือลงต่ำมากก็ปรากฏว่าไม่ค่อยไม่เวอร์เท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะทำคู่กันไปเพราะว่ามาจะเป็นอย่างที่อาจารย์จะวิเคราะห์ว่าบางปีมันจะมีปีปกติเราจะทำยังไงก็เพราะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ว่า 100% โอ้ยเปลี่ยนมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่การเผยแพร่ผมก็ได้คอมเมนต์เขาบอกว่าอย่าไปเผยแพร่มันสองแบบคนงงแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบไหนคืออะไรคือจะเอาแบบที่ต้องเอาไปเลยแล้วอธิบายให้เขาเข้าใจเลยแล้วจะมีเว็บไซต์คอยอธิบายว่าเห็นนอนแม่ที่ที่เกิดยังไงอะไรต่างๆพวกนี้ทำซะเลยซึ่งก็หลายประเทศเขาใช่เขาต้องอธิบายอยู่แล้วเขาต้องอธิบายว่าทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าเด็กคนมาคิดทำไมของเดิมมันเป็นอะไรใช่ไหมก็เขาต้องอธิบายในลักษณะอาจจะง่ายกว่าที่ผมอธิบายนะว่าให้ทำไมถึงเปลี่ยนก็ประเด็นที่เขาจะต้องพูดต้องอธิบายเยอะในช่วงแรกๆซึ่งเท่าที่ผมศึกษาดูของต่างประเทศก็เหมือนกันคือเขาก็จะต้องมีคำอธิบายอยู่สักประมาณ5ปี10ปีด้วยซ้ำไปเนี่ยคือประเทศแรกที่เปลี่ยนคือประเทศในยุโรปก็จะเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็อธิบายมาโดยตลอดอังกฤษประมาณไม่ถึง10ปีอังกฤษคือถ้าเปิดเว็บไซต์ของอังกฤษเนี่ยไอ้ National Statistics ของอังกฤษยังมีคำอธิบายอยู่คือก็ดีเป็นคำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้ Non-Availability ไอ้ GVM มันคืออะไรอย่างไรต่างๆพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าบ้านเราก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นถ้าเราคิดว่ามันดีนะผมคิดว่ามันดีอ่ะผมคิดว่ามันดีคือมันจะไม่มีปัญหาว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนปีฐานเรื่องทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องเปลี่ยนละ มันเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือปีอ้างอิงนะครับและอย่างที่ผมบอกเปลี่ยนปีอ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้ไปคำนวณใหม่โทษมันจะเหมือนเดิมคุณเคยคำนวณไว้เมื่อ20ปีก่อนเท่าไหร่คุณเปลี่ยนปีอ้างอิงคุณก็ได้ผลเหมือนเดิมเท่านั้นมันทำให้ค่อนข้างจะโรบัสต์ในระดับนั้นก็เขาก็เชื่อผมนะไม่แน่ใจว่าผมจะหลอกเขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาเชื่อผมเขาก็ไปอยากจะทำตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวเรื่องข้อมูลเรื่องเรื่องตามตัวเขาสบายอยู่แล้วนะจริงๆแล้วไอ้ตาราง 5.1 5.2 5.3 เป็นสิ่งที่เขาคำนวณไม่ของผมผมก็เอาผลเข้ามาใช้แต่ในจอแรกๆเนี่ยผมคำนวณให้เขาดูก่อนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นก่อนก็เขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นพูดง่ายแล้วก็อย่างว่ามันต้องมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่ามันประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้มันทุกประเทศแล้วที่ใช้ประเทศในยูโรแลนด์ใช้หมดแล้วคือนี่เป็นเกณฑ์เขาเลยก่อนยูจะมาเป็นสมาชิก GDP เขายูไปใช้แบบรัฐแปรฟิกเวทที่ไม่มีไม่เอาต้องมาเปลี่ยนเป็น CDM ก็ตอนนี้ก็หลายประเทศก็เปลี่ยนไปเยอะคือประเทศที่พัฒนาแล้วว่างั้นเถอะทุกประเทศ OECD ทุกประเทศเปลี่ยนแล้วยกเว้นก็เกาหลีตายคือมันก็จะคือมันต้องรั่วไปก่อนนะคือต้องโอเคก็ต้องยอมพอถ้าเปลี่ยนระหว่างประเทศจังมันไม่ใช่เฉพาะไอ้วิธีการ CBM แต่เพียงเดียวมันเป็นเรื่องของ exchange rate ด้วยเพราะนั้นเขาไม่ได้ใช้ PPP ไอ้ purchasing power parity คือปรับด้วยราคาสินค้าที่มันต่างกันระหว่างประเทศด้วยเห็นหลักแต่ส่วน CBM กับไอ้ตัว fixed rate มันผลออกมาระหว่างประเทศที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่ามันน่าจะพอก้มแก้มไปได้ครับว่าอันนี้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นน่าเดาครับยังไม่ได้ดูเองแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเวลาเปลี่ยนด้วย international ทำไปเขาเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้ามันต่างกันมากเพราะนั้นก็จะปรับด้วย purchasing power parity ตัวนี้เพราะนั้นอย่างประเทศจีนเนี่ยซึ่งราคาสินค้าเขาต่างต่ำก็จะปรับคุ้มค่าสูงขึ้นคือมี purchasing power เพิ่ม power parity ที่purchasing power ที่มันสูงอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะต้องปรับอย่างนั้นก่อนไอ้ตัวเป็น CVM หรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะต่างกันไหมก็ประมาณนี้แต่ของประเทศไทยก็ถ้าครับคือโกรธต่างกันก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้ value เนี่ยไม่น่าจะต่างกันมากแต่ว่าความต่างมันจะสะสมนี่คือปัญหา
ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนะครับในนามคณะเศรษฐศาสตร์นะครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ไพพลมากนะครับที่มาบรรยายในเรื่องการทำสื่อสีและได้ประสิทธิภาพไทยนะครับแบบเชนหัวลุ่มเลเชอร์นะครับ CVN ครับขอบคุณมากครับ
I'm going to go to the next slide. แต่ว่าที่ผมเจอโอโต้เนี่ย